periods, protams, radīja tādu lielu saspringumu uzņēmēju vidū, un arī mums pašiem nācās vairāk kārt pārplānot savas darba organizācijas metodas un procedūras, jo patiešām nebijām rēķinājušies, ka tik īsā laikā iesniegumu būs jāizskata. Bet saņemot šo saskaņojumu, mums līdz gada beigām palika 8 darba dienas, kuru laikā mēs izskatījām vairāk nekā pusi no saņemtajiem iesniegumiem un izmaksājām apmēram 25 miljonus eiro atbalstos. Un uz šodien tad esam jau izmaksājuši apmēram 65 miljonus, un lielākā daļa iesniegumu jau ir izskatīta.
Kā vērtējama uzņēmēju aktivitāte atbalsta pieteikumu ziņā?
Tā pirmajā periodā, faktiski, kamēr vēl pat nebija saņemts saskaņojums, bija ļoti, ļoti liela aktivitāte. Apmēram 90% no vispār saņemtajiem iesniegumiem mēs saņēmām līdz 17. un 18. decembrim, kad Eiropas komisija deva saskaņojumu. Ja salīdzina ar iepriekšējiem viļņiem, protams, ir ļoti atšķirās gan situācija tautsaimniecībā, sabiedrībā, epidemioloģiski kopumā, gan arī šīs abas programmas, kas šobrīd darbojas. Un ja pagājušajā viļņī bija tāds salīdzinoši ieskriešanās periods un tās lielākā intensitāte bija pavasara mēnešos, tad šeit tie ierobežojumi bija faktiski 2 pusmēneši, puse oktobra, puse novembra lielākai daļai nozarēm. Un tāpēc arī šī aktivitāte jau bija pašā sākumā liela.
Procentuāli, cik daudzi no iesnieguma iesūtītājiem atbalstu neseņem un kas ir galvenie iemesli atteikumam?
Runājot par subsīdijām, tie ir apmēram kopumā atteikti apmēram 10% no iesniegumiem. Un tipiskākais iemesls ir tas, ka šis apgrozījuma kritums nav tiešā veidā saistīts ar ierobežojumiem. Respektīvi, vai nu uzņēmums darbojās nozarē vai jomā, kuru šie ierobežojumi nav skāruši, uz kuriem nav noteikti nekādi specifiski ierobežojumi, vai darbojās jomā, kurā gan ierobežojumi ir noteikti no tā oktobra vidus, bet mēs redzam, ka viņš nav darbojies jau visu oktobru un iespējams arī iepriekšējos mēnešus, visdažādāko iemeslu pēc. Attiecībā uz grantiem, tāpat kā iepriekšējā periodā, salīdzinoši daudz iesniegumus mēs atsakam tāpēc, ka uzņēmums iepriekš nav maksājis nodokļus. Respektīvi, kādā no sākot no 2019. gada ir iespēja pierādīt, ka vismaz 3 mēnešus uzņēmums ir maksājis nodokļos vairāk nekā 200 eiro vidē mēnesī. 3 mēnešus. Jāsaka, ka tieši daļ šī kritērija, šīs nodokļu nomaksas vidē 200 eiro mēnesī, tad salīdzinoši īsā laika periodā, ka uzņēmums pats var izvēlēties, kurus mēnešus tad norāda, diemžēl virkni no tiem, kas ir pieteikušies, nav nodokļus maksājuši atbilstošā apmērā. Šeit arī runājot par nozarēm, tipiski tās ir šīs skaistumkopšanā, priziera, labsajūtas pakalpojumi, kas arī daļa no viņiem darbojās individuāli kā pašnodarbinātās personas, arī nelieli mazumtirdzniecības uzņēmumi un tā tālāk.